Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikuševič a mojim dnešným hosťom je bývalý politik, exminister práce a sociálnych vecí a neskôr poslanec, pán Ľudovít Kaník. Vítam vás v redakcii Denníka N.
Ďakujem za pozvanie, dobrý deň všetkým.
Ja si pripomeniem mladším čitateľom, že ministrom ste boli ešte v druhej vláde Mikuláša Dzurindu 2002 až 2005, poslancom do roku 2016, alebo teda do volieb 2016, a odvtedy v politike nie ste.
Áno, asi tie letopočty sú správne.
Vy už si to nepamätáte tak dobre,
hej? Ja to tak nejak neriešim a nemám to v pamäti takto
Ja som si to uložil, takže povedzme, že to mám
lepšie. Google nám vždy napovie, ako to je.
Čomu sa dnes vlastne venujete?
Dnes sa venujem práci, ktorej som sa venoval aj predtým, popri politike. To znamená, taká kľúčová hlavná činnosť je realitná kancelária, ktorú máme v Bratislave, založenú niekedy v roku 91-2. Takže jedna z najstarších na Slovensku. V Banskej Štiavnici sa venujem turizmu. Jednak máme hotel, máme reštaurácie v Banskej Štiavnici. Venujem sa aj takému verejným aktivitám v tejto oblasti. Som podpredseda oblastnej organizácie cestovného ruchu v Banskej Štiavnici. Pripravujem rôzne projekty na zlepšenie tejto sféry a vôbec zlepšenie podmienok v Banskej Štiavnici a rôznym iným aktivitám.
A politika vám chýba, či nie?
Politika je vec, ktorá, keď chcete, tak pozitívne mení veci, takže je určite vždy zaujímavá a neviem, či je správna otázka, chýba, nechýba. Keď v politike nie ste a máte pocit, že vedeli by ste, ako tú vec zmeniť, tak vtedy vám chýba, bo vidíte, že sa veci robia zle a nemuseli by sa. Takže asi tak, veľa vecí by sa dalo urobiť lepšie, ako sa robí dnes, ale žiaľ Bohu, politici sú tí, ktorí sú a robia to tak, ako to robia.
Otázka, však to sa potom spýtam ešte, že či ste mohli byť aj vy trebárs na nejakej kandidátke v týchto voľbách, no ale prvýkrát ste kandidovali v roku 1992, čo si asi málo kto spomenie, teda ešte za federácie. A teda zaujímavé, že za slovenskú pobočku občiansko-demokratickej strany, ktorá v Česku stále existuje a teraz má premiéra, a tam vidieť nejakú kontinuitu v tom stranickom systéme v Česku, aj keď tiež sa samozrejme, že pomerne zmenil, ale mnohé tie strany, ktoré na začiatku 90. rokov v Česku fungovali, Lidovci, občiansko-demokratická strana, možno nejaké ďalšie, tam stále existujú. Chýba tu takáto tradičná pravicová strana typu ODS?
Určite áno. Nielen pravicová, ale na Slovensku chýbajú politické strany v pravom slova zmysle. To, čo dnes máme, ťažko nazvať politickými stranami. To sú SROčky, kluby, niečo, čo sa síce volá politickou stranou, ale z hľadiska aj fungovania štruktúry, naplňania úlohy v spoločnosti a v politike a v parlamentnej demokracii absolútne sa míňajú vlastne svojho poslania. A to je veľká chyba. A to je jeden z kľúčových dôvodov, prečo to na Slovensku dopadlo, politika dopadá tak, ako to dopadá, prečo sme nespokojní s vládou, prečo vláda nevie vládnuť, prečo je tu zmetok, chaos, pretože chýba základný kameň parlamentnej demokracie a to sú štandardne vybudované politické strany, či pravicové, stredové, ľavicové, akokoľvek to zoberieme.
Niektorí členovia tých klubov alebo tých strán akože s úzkym členstvom ako SAS a LANU by povedali, že možno, že to je pravda, ale oni nahradili vás, teda tie tradičné pravicové strany a jednoducho vás prečíslili a oni zobrali vlastne tú voličskú podporu alebo teda tých voličov, ktorí pôvodne volili tieto strany. Čiže možno by povedali, že tá zodpovednosť je aj vaša.
Pravdivé na tomto, čo ste povedali, je to, že nahradili tie štandardné politické strany a to je to nešťastie v súčasnosti. Došlo k deštrukcii štandardnej politickej scény a došlo k nej tak, že sa na nej samozrejme podierali aj tie strany, ktoré ju nahradili, ktoré prišli ako keby s novým pohľadom na to, ako sa má robiť politika. Spolu zodpovednosť majú na to médiá, ktoré dlhé roky niesli taký narratív, že už nechceme starých politikov, nepotrebujeme politické strany, nedôverujeme politikom, veríme nepolitikom. Mnohí politici mali heslo, že nemôžete veriť, nie som politik. A to prinieslo vlastne do politiky ľudí, ktorí nevedia robiť politiku v tom dobrom slova zmysle, ktorí ju berú ako nejaké show, zábavu. Ľudia začali vnímať politiku ako stand-up komedy preferujú politika, ktorí ich najviac zaujme. Ešte len dopoviem, že tí politici sa len fackajú vzájomne v diskusiách, neriešia problémy a to je problém.
No, tomu rozumiem, ale potom je to stále tá moja otázka, že prečo ste ich nedokázali prečísliť vy a prečo ste ich nedokázali poraziť? Prečo oni zvíťazili?
Dobrá otázka a áno, tú spoluzodpovednosť majú aj tie štandardné politické strany, lebo jednak si to neuvedomili, alebo si to málo ktorí z tých politikov vtedy uvedomovali a nezareagovali. Jednoducho dopadlo to tak, že sa nechali vytlačiť z toho politického sveta a škoda sa sťažovať, že naozaj tomu pomáhali aj média a verejná mienka, ktorá bola dlhé roky takto masírovaná, ale jednoducho taký je výsledok.
Dnes máme asi 6 týždňov do parlamentných volieb, ktoré podľa prieskumov vyhrá Smer Roberta Fica. Najprv takto, už viete, koho budete voliť?
V zásade áno.
A ste ochotní to prezradiť, alebo je to také, že je to vaša už len súkromná záležitosť?
Ale prečo by som to neprezradil? Samozrejme, ešte máme 6 týždňov, takže nejak sa veci môžu vyvíjať a meniť, ale ja jednoznačne fandím a držím palce modrým, Most Híd, lebo to je pokus o návrat k štandardnej politike. A jediné, čo ma mrzí, že nemajú zatiaľ takú silnú podporu, ako by som chcel, aby mali.
To by mohla byť moja prvá výhrada, je to návrh k štandardnej politike, ale osvojili si presne ten systém, ktorý priniesol do politiky Igor Matovič, to znamená, že namiesto štandardnej koalície kandidujú za volebné spojenectvo a premenovali si stranu, len aby tam boli značky obidvoch strán. To je praktiky, ktoré som priniesol Igor Matovič v roku 2016, keď vytvoril OLAF.
To je to najmenej, pretože to je zase dané volebným zákonom. To je dané tým, že koalícia má zvyšujúce sa kvorum a to je ešte pozostatok Mečiarovho volebného zákona, ktorý nikto nezmenil. Takže toto je to najmenej. Ide o vnútornú štruktúru strany, o to, či stojí na hodnotách, či sa opiera o nejaký program, či má ambíciu niečo zmeniť k lepšiemu, alebo je to len show.
OK, čiže modrý. Máte nejaké alternatívy?
Áno, mám alternatívy, že keby som sa, ako sa vraj, druhá voľba z môjho pohľadu by bolo PS.
Mm-hmm. No a to je práve tá zaujímavá situácia, lebo modrí momentálne v prieskumoch nedosahujú preferencie ani na 2%, pohybujú sa medzi 1-2%. A objavilo sa nám to, alebo je to taká nejaká debata o tom, že či by modrí nemali urobiť nejaký typ gesta, kroku v istej fáze, odstúpiť z volieb a podporiť silnejšiu stranu v záujme toho, aby hlasy neprepadli. Mali?
Pýtate sa ma to určite aj preto, že my sme také zodpovedné gesto urobili a znamenalo vtedy naozaj zásadný obrat, pretože keby sme ho neurobili, tak pravdepodobne nevznikne druhá vláda Mikuláša Dzurindu.
Ja to možno vám pripomeniem, lebo máme aj poslucháčov a divákov, ktorí sú trochu mladší, čiže keď už sme to takto, samozrejme, kvôli tomu som si vás sem zavolal. V roku 2002 ste viedli demokratickú stranu, ktorá kandidovala vtedy spolu s Demokratickou úniou Jana Budaja, to je tak možno taká pikoška, ktorý je stále vlastne že v politike. A vy ste vlastne, myslím si, že to bolo v nedeľu v televíznej debate pred voľbami, ktoré boli v piatok a v sobotu, oznámili, že odstupuje demokratická strana, ktorá má preferencie, koľko ste mali, 2-3%?
2-3%.
V prieskumoch odstupujete z volieb a podporujete SDKU, čo vo finále znamenalo, že SDKU, ktorá sa preferenčne pohybovala okolo 10%, mala vo voľbách nakoniec 15% a Mikuláš Dzurinda zostavil vládu. Čiže to je vlastne že to historické okienko. Teraz vlastne nadviažte na to, že ako nad tým rozmýšľate o 20 rokov neskôr.
Ja len dopoviem, že aby sme mali plastický obraz, že ten rozdiel medzi výsledkom SDKU vtedy ešte len, a Roberta Fica bol menší ako 2%. A keby sme toto neurobili, tak pravdepodobne tým druhým v poradí je Robert Fico a vtedy by vznikala prvá vláda Roberta Fica a nie druhá vláda Mikuláša Dzurindu. Preto je toto veľmi zásadné.
Smer mal vtedy 13% vo voľbách, niečo cez 13%.
Takže presne ako hovorím. Bolo to veľmi kľúčové a ten rozdiel oproti dnešku je v tom, že my sme vedeli, koho máme podporiť, pretože to bola blízka strana. Blízka z hľadiska programu, z hľadiska hodnôt, blízka v tom, že neboli medzi tými stranami na nejakom politickom spektre nejaké tie sklenené steny, ako sú dnes. My sme viedli komunikáciu, my sme sa stretávali. My sme riešili a debatovali o potenciálnych reformách, ktoré chceme urobiť. Snažili sme sa tematicky robiť debaty, ktoré boli zakončené tlačovou konferenciou, kde sme hovorili o tom, na čom sme sa dohodli. Nie vždy sa to podarilo, ale proste tá snaha bola tak, že keď sa k tomuto schyľovalo, nebolo prvoradé, že sme konkurenti a že bojujeme proti sebe, ale prvoradé bolo, že sme potenciálni partneri a až potom konkurenti. A keď sme vyhodnocovali, že čo urobiť, zároveň sme my, teda ja konkrétne osobne a nie len ja, aj moji kolegovia mnohí, mali tu za sebou tú negatívnu skúsenosť, keď Demokratická strana pod vedením Ivana Mikloša, ja som vtedy bol podpredseda, neprešla do parlamentu.
V 94.
Asi. A vlastne to znamenalo, že sa moci chopil Vladimír Mečiar so všetkými, čo to prinieslo, s vypadnutím Slovenska z integračných trendov a tak ďalej a tak ďalej. A to bremeno sme si niesli na chrbte, že sme vedeli, že to spôsobilo, že sa to Slovensko potom naozaj ocitlo nad priepasťou. Takže to rozhodnutie smerovalo k tomu, že sme podporili blízky subjekt a vedeli sme, a aj sme o tom rozprávali pred tým rozhodnutím, že to bude znamenať aj spoluprácu na obsahu, ktoré tá politika bude robiť.
Rozumiem. Rozoberme si to nadrobné, lebo minimálne v tej fáze, alebo v tej paralele, že ste hovorili, že Slovensko stalo nad priepasťou a chopil sa moci Vladimír Mečiar, keďže vlastne prepadli vtedy hlasy v 94. Demokratickej strany. No nikto mi mohol povedať, že situácia je veľmi podobná v tom, že ak prepadnú hlasy stredopravých strán, nielen Modrých, ale aj Maďarského fóra, povedzme, že demokratov, tak opäť hrozí vláda Roberta Fica o posilnenie vlády Roberta Fica, ktorá potiahne Slovensko na východ. Čiže nikto mi mohol povedať, že tento moment ohrozenia je to veľmi podobný.
Aj s tým súhlasím. Áno, je to veľmi podobné. Toto môžu byť veľmi kľúčové voľby, ako dopadnú. Ale tá situácia je zásadne naozaj v tom iná, že teraz nemáte veľmi komu, na koho nasmerovať tú podporu. A to hlavne preto, že tá situácia vtedy bola, že to nemôže tá malá strana teraz búchať na dvere alebo klopať na dvere nejakých iných strán, že nechcete naše hlasy. Naopak, tí, ktorí majú pocit, že oni sú tí lídri alebo tí, ktorí do toho parlamentu prejdú, oni musia oslovovať tých slabších, ale nie výzvami cez médiá. To naozaj pôsobí neadekvátne, arogantne, natlakovo, ale tým, že sa stretávajú a v tichosti sa o tom rozprávajú a že hľadajú cestu spolupráce.
Čiže vtedy to bolo tak, že SDKU oslovilo Demokratickú stranu?
Áno, SDKU, ale samozrejme teraz, ako môžem to povedať, nebolo to žiadnym oficiálnym spôsobom, ale na báze priateľských kontaktov a na báze komunikácie, ktorú sme mali. Zavolal mi Ivan Mikloš, stretli sme sa, on mal mandát od Mikyho Dzurindu, aby sme sa o tom rozprávali. Rozprávali sme sa, pre nás bolo prioritné, či to, čo máme vo volebnom programe, bude SDKU potom ochotná hľadať cesty pred realizáciu tohto, lebo to bolo pre nás kľúčové. Meniť Slovensko, prinášať reformy, riešenia, ktoré chýbali tejto krajine.
Musím povedať, že potom si na tú situáciu spomínate inak ako Mikuláš Dzurinda, ktorý teraz mal, on dal pred niekoľkými dňami rozhovor pre Postoj a povedal, Ľudovíta Kaníka vtedy nikto nič nežiadal ani neprosil. Ja som ani netušil, čo urobí v tej televíznej debate. Samozrejme, Kaníkov krok ma milo prekvapil, ale médiá ho vtedy z predvoľobnej súťaže nevyháňali, ani ja som ho nikam nevyháňal. No, čiže on to interpretuje inak.
Čítal som to. Ale akože Miky si to možno pamätá, alebo chce si to pamätať takto. Není dôležité.
Dobre, rozumiem. Ale ten moment, že vlastne že tá zodpovednosť je na tých väčších stranách, je zaujímavý, lebo súčasťou toho odstúpenia Demokratickej strany v prospech SDKU bol aj nejaký typ dohody. Jednak o tom, že Demokratická strana dostane uhradené náklady na volebnú kampaň, ktoré viedla. Dokonca tam bola dohoda, že 20% zo štátneho príspevku, ktorý SDKU získa Demokratická strana. Čiže to malo akoby nejaké formálne prvky. Či podľa vás, že ak by náhodou tie väčšie strany mali záujem o podporu tých menších, tak mali by iniciovať rokovania a mali by sa s nimi skúsiť dohodnúť?
Určite by mali s nimi rozprávať. Nenazvime to rokovania, lebo rokovanie to je už ako oficiálna forma, ale mali by sa o tom rozprávať, mali by hľadať, či predsa len by sa nenašla takáto cesta dohody. a až potom vzniká nejaká forma dohody. Určite áno, určite je to úloha tých, ktorí sú silnejší, väčší a ktorí tú ambíciu majú, ale v tom rozprávaní to kľúčové, ja si myslím, že stále tak by to malo byť, je to, čo tá strana ponúkne nie po finančnej stránke, ale z hľadiska spolupráce, budúcej spolupráce na realizácii zmien, reforiem, programov, ktoré tie strany majú. Pretože úlohou politickej strany je presadiť svoj program do života. Nie byť v parlamente, lebo to je len nástroj na presadenie.
Čiže keby, povedzme, že Progresívne Slovensko oslovilo Modrých s tým, že nejakých odborníkov z tej strany a nejaké prvky programu by mohlo vlastne, že v prípade účasti vo vláde zapracovať, tak potom by to mohla byť ako keby relevantná debata, aj keď možno neformálna.
Ja samozrejme nemôžem nijak hovoriť za Modrých, ale z môjho pohľadu áno. Toto je tá cesta, ktorú ja by som si vedel predstaviť pre kohokoľvek, pretože to je korektná a tak by sa to malo robiť.
Hovoríte, že trochu problém v tej súčasnosti je v tom, že tie strany si nie sú tak programovo blízke, ako si bola napríklad DS, SDKU v roku 2002. A je to naozaj tak, vidíte tam akože oveľa väčšie tie medzery, napríklad medzi PS a tak.
Nepovedal by som ani, že programovo nie sú si až tak blízke. Oni sa o tom vôbec nerozprávajú, či sú si blízke, alebo nie sú si blízke. Ale naozaj medzi tými stranami vznikli deliace steny, oni o sebe vedia podľa mňa strašne málo. A chýba tam aj tá osobná znalosť tých ľudí, že sa nepoznajú vzájomne. Nestretávali, my sme sa stretávali. My sme naozaj komunikovali, spoločne nadávali na Mečiara a hľadali riešenia, ako zvrátiť tú situáciu. A to dnes chýba. To je veľká chyba ako celkovej politiky. To nie len v kampani, že to chýba. To chýba kontinuálne, pretože to musí ten proces prebiehať. Tie stretávania sa v tichosti, bez kamier a bez médií by mali prebiehať a mali by sa tí ľudia naozaj aj ľudsky poznať.
Už je dneska ťažšie, lebo tých únikov a takýchto stretnutí je čoraz viac medzi politikmi. Oni si asi aj menej dôverujú, keď sa aj občas zvyknú nahrávať. Teraz sa vás pýtam ako voliča, že OK, ste pravdepodobný volič Modrých, Mosta, Hit. Povedzme, že sa nič nezmení z hľadiska toho, že nejakých škandálov a podobne, ale nezmení sa nič z hľadiska preferencií. Že ak vy budete vidieť, že v prieskumoch verejnej mienky bude mať táto strana ešte v septembri 1,5%, tak napriek tomu ten hlas jej dáte?
Nepredbiehajme, lebo ešte naozaj uvidíme, ako sa tie veci budú mať. Ale ešte len dopoviem možno k tomu prvému. Hovorili sme o veľkých voči malým v úvodzovkách, ale ja si myslím, že takisto by mali medzi sebou komunikovať aj tí menší. Aj tí, čo sú pod 5% hranicou. A napriek tomu, že sa to pokašľalo, čo si myslím je jedna z hlavných príčin, prečo sme tak zle na tom, že ten projekt Modrej koalície, s ktorým prišiel Mikuláš Dzurinda, sa nenaplnil, nie z jeho viny, ale z viny z tej druhej strany. Napriek tomu by sa mali stretávať teraz a hľadať cestu, čo s tým urobiť. Lebo naozaj, keď všetci budú neúspešní, tak to nebude dobre.
V akej forme by tá Modrá koalícia bola úspešná? Lebo ono sa tu dlho vlastne, že hľadalo nejaké mýtické spojenie stredopravých strán. Niektorí politici sa spojili, niektorí sa nespojili, ale zase ako keby môj pocit je, že tu nedošlo k nejakému veľkému nespojeniu, alebo že neviem, či vôbec bolo možné. Ani neviem vlastne, že od koho sa očakávalo, že kto s kým sa spojí. Čiže podľa vás, čo by bol životaschopný projekt tej Modrej koalície, toho pôvodného zamýšľaného subjektu, že kto s kým a v akej forme?
No, stačilo, aby sa naplnilo to, čo bolo podpísané a napísané v dohode, ktorú Mikuláš Dzurinda spravil s Kolárom. A vznikla by Modrá koalícia ako formálne existujúca strana, ktorá by potom mohla priberať ďalšie a ďalšie subjekty, ktoré potom rôznym spôsobom sa aj poprepájali, ale už to bolo poznačené práve tým zbytočným konfliktom na začiatku a tým pádom to stratilo dôveryhodnosť kdekoľvek.
V takej Modrej koalícii by našlo miesto aj Eduard Heger?
Ja si myslím, že áno, ale asi by bol problém, keby mal predstavu, že má byť lídrom. Čo by tú predstavu na začiatku mal?
Nakoniec zrealizoval.
Tiež upadol do takého seba klamu, do ktorého upadajú často mnohí politici, že keď sú vo funkcii nejakej, tak majú nejaké čísla dôveryhodnosti a oni to vzťahujú, že to sú to preto, lebo oni sú takí úžasní. A neuvedomujú si, že slovenský volič, neviem, či to je aj inde, ale slovenský je takto nastavený, že on dáva tie percentá za funkciu. Nie za osobnostné kvality. Ako náhle ten človek tú funkciu stratí, stráca okamžite a veľmi rýchlo aj tie percentá, ktoré predtým mal.
Prečo vy nie ste na kandidátke modrých, alebo inak mali ste byť na kandidátke modrej koalície, rokoval, alebo hovoril s vami Mikuláš Dzurinda o tom, že by ste sa mohli zapojiť do jeho projektu?
No, nie som tam, ako vidíte, a nechcel som tam byť, lebo si nemyslím, že by to bolo teraz prínosné, a to je...
Z pohľadu čo? Z pohľadu vášho imidžu z minulosti, ktorý ešte vedia, ako keby v tej veľmi skrátenej forme ľudia vytiahnuť, že to je ten sociálny netvor Ľudovít Kaník?
A tohto by som sa ani tak nejako extra neobával, ale jednoducho není to potrebné teraz extrémne rozoberať, pretože sa tak nestalo. A na čo?
Ale podľa toho, vyzerá, že ste hovorili o tom.
To, čo dôležitý je výsledok. Nie som na kandidátke, nekandidujem a to je...
Aký je váš vlastne vzťah s Mikulášom Dzurindom? Lebo tak on zase nebol úplne, že vždy 100% ideálny, veď on vás v 99. ešte odvolal z Fondu národného majetku. Potom aj v 2005. ste skončili ako minister práce pre dotáciu, pre svoj hotel.
Ktorú som nedostal.
Ale požiadali ste o ňu a bol tam nejaký typ konfliktu záujmov, ktorý vám bol vyčítaný aj zo strany koaličných partnerov. Oni vtedy hovorili, že ste sa asi dohodli s Dzurindom na vlastnej rezignácii, keďže bol rok pred voľbami a bolo to tak pre všetkých lepšie. Čiže ten vzťah potom pokračoval ako?
Akože dobre, ale predsa len, aby to nezostalo nedovysvetlené. Aj to ukazuje ten obrovský rozdiel oproti dnešku. My sme požiadali, manželka normálne požiadala, nie na moje ministerstvo, ale na niečo úplne nedostala, nebola úspešnou žiadateľkou, ale napriek tomu to pre médiá začal byť problém, že si vôbec dovolila požiadať, čo sa mi zdá dodnes cestné.
Boli ste vo vláde.
A aj tak to bolo treba skontrolovať, či to bolo férové, neférové, či tam boli výhody, zvýhodnenia, ale už len tým, že nebola úspešná, hovorí o tom, že tam asi žiadne teda zvýhodňovanie nemohlo byť. Ale napriek tomu sme to vyhodnotili, že dobre, bola to politická chyba, alebo som si neuvedomil, že ľudia nerozmýšľajú a médiá už vôbec neobjektívne, ale že idú po aj vyrobení senzácie. Tak sme to vyhodnotili tak dobre, lepšie, akože aby sme to z toho nerobili problém, tak došlo k tej rezignácii. Takže asi tak, aby to nebolo, že kvôli nejakej dotácii, že dotácia je vtedy, keď ju dostanete.
Rozumiem, ale vlastne podobný prípad bol aj teraz Samuel Vočana. Jednoducho, že ako náhle aj
politik... Dotáciu dostal.
Áno, ale tiež môže hovoriť, že ale žiadal, tak môže hovoriť, že ale bola objektívne vyhodnotená, že to tiež bolo na inom ministerstve, aj keď vlastne, že de facto, ktoré viedol kolega zo strany, ktorá ho nominovala. Tam je problém to, že čo hovoria mnohí, že v politike nejde len o to, ako veci sú, ale aj ako vyzerajú a že na to treba musia politici myslieť tiež.
A preto vravím, že bola to politická chyba, ale nie ani morálna, ani iná, že by tam došlo k nejakému pochybeniu. Len... Jednoducho treba vyhodnotiť, ako sa ľudia budú správať, keď sa z toho vyrobí bublina.
Vráťme sa k tomu vzťahu k Mikulášovi Dzurindovi.
Dobrý. Akože dobrý napriek tomu, že naozaj áno, mali sme obdobia, kedy sme mali na veci iné názory a bolo to niekedy aj veľmi ostré. A ja som vždy Mikimu hovoril veci na rovinu, priamo, a keď sme nemali rovnaký názor, tak som si za svojím názorom stal, pokiaľ som si myslel, že mám pravdu. A tak to je aj dodnes, ale vzťah je dobrý a myslím si, že máme na až nie na všetko, tak na veľkú väčšinu vecí veľmi totožné názory.
Pretože ho poznáte, tak sa spýtam, je to politik, ktorý by chcel riskovať, že nakoniec môže vo voľbách získať 1,5 alebo 2%, čo pre bývalého premiéra nebude úplne že najšťastnejší výsledok. Vieme, ako skončil Vladimír Mečiar, ktorý kandidoval ešte v roku 2012 z HZDS sa dostal 0,93%, a to už teda nepôsobilo dobre asi pre nikoho.
No, určite nebudem hovoriť za Mikuláša Dzurindu, to sa musíte spýtať jeho. Čo môžem povedať je to, že je jeden z mála kandidujúcich politikov, ktorý by naozaj bol prínosom pre slovenskú politiku, a preto by naozaj bolo veľmi dobré, aby tí váhajúci voliči, ktorí hľadajú koho voliť, presmerovali záujem práve sem.
Čo si myslíte o projekte Demokratia o Eduardovi Hegerovi ako bývalom premiérovi?
Je tam mnoho šikovných ľudí, ktorých poznám a aj urobili v niektorých oblastiach kus dobrej roboty. môžem byť konkrétne, úplne konkrétny, že Jaro Nagy je podľa mňa veľmi, bol na svojom poste veľmi schopný minister. Ale to ich dlhodobé súžitie s Oľanom a vôbec, že tam častokrát držali chrbát Igorovi Matovičovi aj zbytočne a nadmerne, vytvoril to, že naozaj sa podieľali na tom chaose, ktorý vlastne vracia a ženie tú krajinu opäť do náručia Roberta Fica. Takže žiaľ Bohu, tá spoluzodpovednosť za to tu je a tá nechuť ľudí k tomu chaotickému spôsobu vládnutia, ktorý tu bol, je pochopiteľná.
A to by bol zrejme problém, aj keby bol súčasťou Modrej koalície, nie?
Bol. Určite by bol, pokiaľ by bol lídrom. Ale pokiaľ by došlo k dohode a bol by jeden z tých, ktorí kandidujú, tak ako dnes, však nie je lídrom, tak zase myslím si, že v tom tíme by sa to dalo skôr aj vysvetliť, aj ustáť a presvedčiť tých ľudí, že tie pozitívne stránky tohto spojenectva prevažujú tie negatívne stránky minulosti.
Mohol by byť pri Mikulášovi Dzurindovi v tej Modrej koalícii lídrom niekto iný ako on? Lebo predsa len to bývalý premiér, je to naozaj že veľmi obratný politik a rétor, ktorý má jasnú víziu a už má nejakú svoju skúsenosť. Je to vôbec reálne, aby on tam bol na nejakom že treťom, štvrtom mieste a lídrom by bol niekto iný?
Ja si myslím, že nie. A až si to niekto myslel na začiatku, tak naozaj tú politiku ani nevie čítať a určite nepozná Mikuláša Dzurindu.
Povedali ste, že vaša druhá voľba momentálne by bolo Progresívne Slovensko, čo je strana, ktorá niektorí označujú za lavicovú, čo asi oni by povedali, že to neférové, ale je to skôr centristická strana, ktorá akcentuje oveľa viac niektoré sociálne otázky a napríklad, že oveľa viac je rozkročená do niektorých tém, ktoré nie sú povedzme, že len čisto ekonomické, či sa týkajú klimatickej zmeny, ľudských práv a podobne. Prečo nie napríklad SAS, ktorá je predsa len, že ešte stále je považovaná za tú akože tvrdšiu pravicovú stranu? Prečo predstaviteľa tej klasickej pravice v minulosti nie je SAS priateľnou stranou? Priateľnejšou ako napríklad PS?
SAS malo viac príležitostí, kedy mohla naozaj veľa dobrého urobiť. A ja ju aj tak volám, že je to strana z premárnených príležitostí. Že tam vždy nakoniec dôjde k tomu, že sa zamotajú do nejakého konfliktu, častokrát aj nie podstatného, a spodieľajú sa na kríze, ktorá dovedie veci k rozpadu. Koniec koncov, veď SAS porodila Oľano, porodila Igora Matoviča a celú túto skupinu a celý tento prúd, ktorý je dnes deštruktívny pre slovenskú politiku a svojím spôsobom stáli pri zrode deštrukcie slovenskej politickej scény. Dnes si to mnohí už uvedomujú, mnohí sa za to už aj ospravedlňovali, ale to už je vec, ktorá nezmení túto situáciu, takže napriek tomu, že najmä v ekonomickej oblasti by tam bola veľmi silná zhoda na pohľadoch, na veci, tie osobnostné charakteristiky ľudí, najmä teda Ríša Sulíka, sú problematické, ktoré vždycky dovedú veci do problému.
Nikdy ste ich nevolili?
Ale áno, veď my sme raz odstúpili v ich prospech a pomohli. Áno, áno. Aj preto to hovorím so znalosťou veci, že je to strana premárnených príležitostí. Aj tam bola možnosť rozvinúť veci, rozvinúť spoluprácu, prevziať niektoré veľmi dobré témy, veľmi dobré návrhy na reformy, ktoré sme mali pripravené, nič z toho sa neudialo.
To je vlastne epizóda, na ktorú som sa ešte teraz spomenul a vy ste vlastne dvakrát odstúpili z volieb, že jednak v roku 2002 ako demokratická strana v prospech SDKU a potom vlastne, keď sa rozpadla už SDKU a vy ste založili demokratickú skupinu, pomočka SDKU sa to tak volalo.
Potom Demokrati Slovenska.
Tak. Túto stranu tak znovu ste odstúpili z volieb v roku 2016, čiže vy máte naozaj že dvojnásobnú skúsenosť týmto. No, čiže aby som to uzavrel tú debatu o tom
nastupovaní. A opäť to spôsobilo veľmi silný nárast výsledku SAS. A možno aj poviem, že prečo to funguje. Keď teda to urobíte správnu chvíľu a správny moment, a to znamená, nemôžete to urobiť mesiac pred voľbami, ale keď to má mať efekt, tak sa to naozaj musí udiať v posledných hodinách volebnej kampane. Pretože to množstvo nerozhodnutých voličov, ktorí stále hľadá, ktorí stále nevie, pre nich to spôsobí, že vy vlastne ako keby zasvietite reflektorom v tmavej miestnosti na niekoho a upútate pozornosť publika práve na tú skupinu, ktorú odporúčate voliť. A tej strane pekel to urobíte, to samozrejme výrazne pomôže.
Čiže ono je to tak, že v skutočnosti nejde o nejaký mechanický prenos voličov, ktorý majú tie menšie strany v prieskumoch verejnej mienky, ale ide o nejaké momentum, ktoré sa vytvorí a ktoré môže pomôcť.
Je to spojené. Je to spojené. Jednak je to tí, ktorých vás volia. Ani s tým mnohí nemusia súhlasiť a napríklad aj neuposluchnú tú výzvu, ale strháva to aj o mnoho širší prúd tých, ktorí nie sú rozhodnutí.
Aby sme to uzatvorili túto debatu o tom odstupovaní, čiže existujú okolnosti a nejaký čas, kedy by ste stranám ako Demokrati, Modrí a Maďarské fórum odporúčili predsa len z tých volieb odstúpiť?
Ja myslím, že oni by predovšetkým, sa vrátim k tomu, mali teraz veľmi intenzívne medzi sebou rokovať, stretávať sa a hľadať riešenia. Nie sa vyzývať, nie sa tlačiť, ale normálne kultivovanie v tichosti a diskrétne rozmýšľať, že čo bude po voľbách.
Čo vidíte aktuálne najväčšie nebezpečenstvo vyplývajúce z predčasných parlamentných volieb?
Či sú predčasné, to je jedno, ale zo súčasných to, že sa opäť k moci vráti Robert Fico, a nie len to, že sa vráti k moci, ale že vytvorí vládu s Republikou, s Hlasom, samozrejme, a to sme rodina asi, a že to bude vláda, ktorá bude antieurópska, že to bude vláda, ktorá nás bude nastoľovať tú Orbánovými mechanizmami niečo, čo vidíme v Maďarsku, že to bude vláda, ktorá nás bude ťahať do podriadenosti Ruska a budeme trojským koňom Ruska v Európskej únii, a to je pre Slovensko z hľadiska historického ako úplne katastrofický scenár.
Neveríte v nejaký typ tej realistickejšie alternatívy, že by Peter Pellegrini a Hlas to stočil ešte do spolupráce s inými stranami a on mohol byť ako keby základom inej vlády bez Smeru?
No, len v tom prípade, že vyhrá Progresívne Slovensko. Asi o inom stredopravom subjekte sa baviť ako potenciálnom víťazovi voľby nemá zmysel. Pretože v takom prípade, áno, Hlas, pokiaľ by bolo s kým zostaviť vládu, tak si myslím, že do takej vlády môže ísť. A že teda nakoniec by sa to aj takto nejako udialo. Ale ako náhle voľby vyhrá Robert Fico, dá neodolateľnú ponuku Hlasu. A keďže Hlas je vlastne Smer 2, takže a všetci sa veľmi dobre poznajú a teda aj komunikujú na rozdiel od toho stredopravého spektra, takže tá objednávka a chuť vládnuť spoločne je tam silná, veľká a bude vypočutá. A potom si už len zoberú tých ďalších do partie, aby mali dostatočnú väčšinu a všetko vysvetlia, že tam je Republika a Boris Kollár ten pôjde s každým, ako vieme.
To by znovu niekto mohol povedať, že potom je zodpovednosť tých malých strán, aby podporili to Progresívne Slovensko, ktoré má najväčšie šance, aby mohlo zostávať vládu.
Ale ako som povedal, to sa nerobí tak, že zrazu sa zobudím a idem niekoho podporiť. O tom sa treba rozprávať. O tom treba komunikovať a niečo z hľadiska programového naplnenia musia tie veľké strany ponúkať tým, od koho tú podporu chcú.
Je možné, že vás po týchto voľbách ešte uvidíme v nejakej verejnej funkcii?
Vôbec netuším. To je ako nič z toho, na ničom z toho nepracujem ani neuvažujem, ale ja som verejne aktívny a budem verejne aktívny, veď som povedal, že som teraz podpredsedom oblastnej organizácie, nejakej profesnej, takže ja sa vždy zaujímam o veci verejné a zaujímať sa budem.
Vraví bývalý poslanec, bývalý minister, pán Ľudovít Kaník. Ďakujem, že ste boli v redakcii.
Ďakujem za pozvanie. Pekný deň želám.
Moje meno je Dušan Mikušovič. Teším sa do počutia na budúce.